Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, domnilor și domnilor, radioascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt și sperăm ca următoarele 50 de minute să fie unele de bun augur, unele în care să ne îmbogățim spiritual, să aflăm unele lucruri noi și, de ce nu, să primim răspunsuri la întrebările care ne frământau sufletul de multă vreme. Alături de mine, ca de fiecare dată, este Florin Matei, prietenul meu, și înainte de emisiune și după, în mod sigur.
Rămâne de văzut dacă mai rămâne.
Da. Mulțumesc că ai acceptat și astăzi
invitația. Cu mare plăcere. Mă bucur de fiecare dată că putem discuta și că ne bătem capul cu pasaje, idei, texte biblice și mai mult decât atât, cred că ne îmbogățim dincolo de simțământul reciproc, că ne apropiem mai mult de Dumnezeu și ascultătorii și telespectatorii pot fi câștigați de ceea ce facem aici.
Și astăzi trebuie să joc rolul scepticului.
Nicio problemă. De peste 20 de emisiuni, cred că ne-am obișnuit noi împreună aici.
Așa. Și în edițiile trecute am întrebat de vreo două ori, acum o fac a treia oară, și o fac
nu-ți dau răspuns diferit, să știi.
Da? Bun. Vreau să discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, despre un pact cu diavolul. Vă este cunoscută această expresie cu siguranță, poate că și de asta am ales-o pentru a denumi această emisiune. Vreau să discutăm despre diavol și originile lui, mai precis. Și vreau să citesc mai întâi din capitolul al 2-lea, versetul 15, din Geneza, evident, care spune că Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze, dar și să o păzească. Și acum mă întorc la Florin și te întreb dacă a fost perfect mediul ăla, da? Geneza 1:31, toate au fost bune. Dacă totul a fost perfect, de ce într-o lume perfectă Adam și Eva trebuia să păzească acea grădină? Veneau hoții.
Nu te interesează ideea de lucrat, ci te interesează ideea de păzit.
Hai să o abordăm mai întâi pe aceasta și apoi ne întoarcem la lucrări.
Chiar dacă Scriptura nu ne dă detaliul ăsta, este tocmai logic și normal să pornim de la o premiză ce nu cred că va fi străină pentru cei care ne urmăresc, și anume că primii oameni cunoșteau despre căderea lui Lucifer în păcat. Ce drept, nu sunt atât de multe, nu sunt informații biblice pe linia asta, adică nu găsim un verset în care să vedem clar, lămurit, în mod explicit, că Adam și Eva au fost informați de către Dumnezeu sau de către îngeri că Lucifer a făcut asta și asta.
Da? Dar cel puțin din versetul ăsta putem presupune.
Da, versetul ăsta este o recunoaștere cumva nu explicită, ci implicită. Noi trebuie cumva să ne obișnuim cu lumea Bibliei fără să intrăm în speculații pe anumite teme. Trebuie să ne obișnuim cu o realitate, și anume că nu ni se oferă chiar toate detaliile prin care noi să ajungem fără niciun dubiu la anumite concluzii. Unele lucruri ce erau cunoscute de autorul biblic, ele nu sunt amintite, dar nu că nu sunt amintite pentru că el, săracul, a avut o scăpare, ci pentru că în procesul ăsta revelație, inspirație pe linie biblică, Dumnezeu nu a considerat necesar ca detaliul ăsta să fie important. Dar asta nu ne împiedică să credem că primii oameni cunoșteau ideea aceasta de căderea lui Lucifer, că lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut în cer. Și tocmai de aceea consider că Dumnezeu, din înțelegerea versetului 15, Dumnezeu este cel care le-a oferit misiunea asta. Și automat Moise, autorul Genezei, este cel care o păstrează în scris. Cred că, dacă îmi dai voie, da, eu cred că ăsta este și rolul oricărui lucru pe care noi astăzi îl primim din partea lui Dumnezeu. Tot ce primim din partea lui Dumnezeu, noi avem două responsabilități mari. Și anume, prima responsabilitate pe care o avem este, de-aia ți-am zis, te-ai pus în rolul scepticului, dar ai schimbat puțin ordinea. Spune textul ca să o lucreze și să o păzească. Nu spune să o păzească și să o lucreze. Și ordinea cuvintelor, deși nu cred în inspirația aceasta ad literam, cred că și cuvintele din perspectiva autorului sunt importante. Și anume că noi de frică, cumva de a ne păzi, există posibilitatea să nu mai lucrăm. Uh-huh. Pe când autorul și pe când Dumnezeu ne spune, prima responsabilitate este lucrează, adică așa, implică-te, fii activ, da, și a doua lucrare pe care o ai este păzește ceea ce eu îți ofer. Cred că intră cumva pe linia aplicativă, dacă vrei, și anume nevoia noastră de a lucra, de a fi activi, dar și nevoia de a păzi ceea ce primim din partea lui Dumnezeu, de a nu consuma, de a nu deteriora.
Aș continua un pic ideea ta. Dacă lucrezi și dacă îți faci treaba cum trebuie, uh-huh, ai mai multe șanse să păzești ceea ce Dumnezeu ți-a
corect,
dat decât
da,
să nu păzești nimic sau să fii în gardă tot timpul și să aștept să vină ispita peste tine.
Da, intenția lui Dumnezeu legată de Adam și Eva, eu cred că este o reacție pe care Dumnezeu o așteaptă și o vrea și din partea noastră. Și anume, noi nu trebuie să stăm la fiecare pas cu ideea că o ființă malefică, că demonii sunt în jurul nostru, controlează viața noastră. Nu ăsta este scopul, să vorbim despre ceea ce este rău, ci scopul este să și lucrăm. Mai e un lucru foarte important și anume, deși Dumnezeu îi pune pe primii oameni într-un mediu perfect, mediul ăla perfect, scuză-mă, da, tu știi ce gândesc eu despre perfecțiune,
da,
mediul ăla ideal, perfect, fără păcat în care Dumnezeu i-a pus, nu garantează lipsa căderii în păcat. Noi trăim de multe ori condiționat și noi ca și oameni ne plângem de foarte multe ori și zicem, o, dacă aș fi în situația asta, asta și asta.
Adică dacă aș fi dacă, într-un mediu
da,
cât mai
dacă aș trăi într-un
bun,
bol, dacă aș trăi într-un vid, dacă nu ar fi atât de multe tentații, atât de multe ispite, atât de multe probleme, cu siguranță că și eu mi-aș trăi viața de credință într-un mod perfect. E, uitându-mă în grădina Eden, e cumva reversul. Noi astăzi, pe lângă faptul că suntem căzuți în păcat, noi astăzi cred că avem aceeași responsabilitate. Și anume, noi trebuie să fim atenți la mediul în care noi ne plasăm. Adică astăzi nu mai există o grădină. Cu atât mai mult noi trebuie să fim atenți unde ne plasăm viața. Îți dau un exemplu biblic. Mă gândesc la Samson ca personaj biblic. Așa. Samson are o caracteristică, uitându-ne, mergând peste, lecturând viața lui, ajungem ușor la o concluzie. El însuși se plasează în medii viciate. Adică el este cel care, într-un mod grosolan, se expune, el nu cade în păcat, între ghilimele, nu-și pierde puterea decât într-un final. Dar în cele din urmă, el este cel care înaintează și își plasează viața într-un cadru dificil. Mă întorc la grădina Eden. Cu atât mai mult primii oameni aveau responsabilitatea de a lucra și de a păzi, deși mediul în care erau prezenți era fără păcat.
Mergând un pic mai departe cu discuția noastră, pentru că aș vrea să ajungem aici, ne întrebăm, evident, dacă prima carte a Bibliei, dacă Genesa nu ne vorbește deloc despre originile lui Lucifer, care sunt acestea? Capitolul 3 amintește de un șarpe, nu-i zice pe nume Satanei, da? Care este originea acestei ființe angelice, demonice, cum s-o numesc?
Sunt, uite acum răsfoiesc, sunt două pasaje, trei pasaje întreaga, nu cred că o să le deschidem,
așa?
Doar Isaia 14, o să te rog. Sunt trei pasaje care vorbesc despre căderea lui Lucifer, ca și creatura lui Dumnezeu. Primul pasaj este Isaia, capitolul 14, al doilea capitol în care se vorbește este Ezechiel 28 și al treilea capitol în care se vorbește este Apocalips, capitolul 12. Deci dacă noi suntem interesați să vedem căderea unei ființe angelice în păcat, noi, ca și oameni, ar trebui să mergem în aceste trei locuri. Mergem în aceste trei locuri, vedem de fapt gândurile, vedem de fapt planul, vedem de fapt intenția și vedem de fapt detalierea acestui fenomen ce în cele din urmă a dus la căderea primilor oameni în păcat. Merită, doar punctez un lucru. Lucifer este o ființă creată de Dumnezeu, da, având o poziție onorantă în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem explica cum în mintea lui, în inima lui, în filozofia lui, în înțelegerea lui apare noțiunea de păcat, deci nu putem explica cum s-a născut aspectul ăsta. Știm însă că el s-a născut pornind de la o premiză, și anume el vrea să fie ca și Dumnezeu, râvnește să aibă tronul lui Dumnezeu, își dorește să fie în postura lui Dumnezeu. Astea sunt cele două pasaje, Isaia și Ezechiel. Ele sunt complementare. Cumva Apocalips 12 pun în scenă și un alt detaliu, că în cer a existat un război. Un război în urma căruia are loc o cădere a celor care au ales să se alăture lui Lucifer. Iar în Scriptură, Lucifer ajunge să fie cunoscut ca fiind Satana, cunoscut ca fiind diavolul, cunoscut ca fiind șarpele. Acum, legat de căderea lor, sunt anumite detalii ce sunt extrem de importante și merită clarificate. Primul detaliu este ce fel de luptă a avut loc în cer, da? Adică să nu ne imaginăm că a fost o luptă cu un tank, cu o bazucă, cu un lansator de rachete. Nu o astfel de luptă a fost în cer. Vorbesc ironic cumva să nu ne creăm ideea că a fost o bătălie a unor arme. Ce este în mod clar, noi ne dăm seama, Scriptura întotdeauna când plasează lupta, o plasează la nivel de ideologie, deci la nivel de mentalități. Iar uitându-ne în Apocalips 12, noi vedem o astfel de luptă. Luptă nu în sens armat, ci luptă la un nivel ideologic și este tocmai normal. Binele și răul nu pot coabita. Sunt două filozofii total opuse. Are loc, trebuie ca una să plece. E, una dintre ele a plecat, a picat, a încercat lumea noastră, Geneza capitolul 3, și în lumea noastră a avut acces. Cam asta este așa foarte pe scurt, căderea fără să intru în alte nuanțe. Pentru că ți-am adus aminte de detaliul ăsta, pentru că are legătură cu discuția noastră. Are legătură cu discuția noastră datorită faptului că în Geneza 3 nu găsim o luptă armată, ci găsim o luptă ideologică. Eu cred că aceeași luptă a unor argumente, a unui mod de a înțelege viața, a unui mod de a înțelege cerul, de a înțelege legea lui Dumnezeu, stilul de guvernare a lui Dumnezeu, modalitatea lui Dumnezeu de raportare la om, eu cred că aceeași luptă la o scară puțin diferită, vorbind de dimensiune, de magnitudine și loc, aceeași luptă s-a dus și în Geneza capitolul 3, ideologic.
Ideologic, da.
Da.
Practic despre căderea lui Adam și Evei vom vorbi undeva în emisiuni viitoare și vom relua un pic aspectul acesta, însă până atunci vreau să-ți adresez o întrebare naturală, o întrebare a multora, și anume, Dumnezeu l-a creat pe Satana?
Este clar că Timotei spune foarte clar că singurul care are nemurirea, da, este Dumnezeu. Adică tot ce există în univers are loc ca urmare a unui act creator din partea lui Dumnezeu pe linia asta. Și e tocmai logic să credem că Dumnezeu este cel care a dat viața, Dumnezeu este cel care a creat, Dumnezeu este cel care a pus în poziție de răspundere ființe angelice. Da.
Acum după ce Satana s-a răzvrătit,
da,
după ce nu i-a mai convenit autoritatea lui Dumnezeu, era normal ca Dumnezeu să-l elimine, sau cel puțin așa gândesc eu și mulți alții, nu? De ce n-a făcut-o? De ce Dumnezeu n-a stârpit răul din rădăcină? De ce n-a tăiat coada câinelui dintr-o dată? Nu știu.
Da? Totdeauna tu ai proverbe din astea.
Să vin cu expresii populare.
Noi gândim într-un mod diferit față de modul în care Dumnezeu înțelege lucrurile, adică tu înțelegi noțiunea de dreptate prin întrebarea pe care o pui și eu sunt la fel, doar că eu sunt în poziția celui care răspund, da? Noi înțelegem noțiunea de dreptate divină într-un mod complet diferit. Noi înțelegem noțiunea de corectitudine într-un mod diferit. E, aici nu se aplică cumva standardele și măsurătorile noastre, nu se aplică barometrele noastre și nu se aplică nici de cum filozofia în care noi înțelegem lupta aceasta bine-rău. În ce sens nu se aplică? Vezi, nașterea răului, a păcatului în univers nu a avut loc de mai multe ori, ci nașterea a avut loc o singură dată. Nici ființele înconjurătoare, dincolo de dimensiunea noastră umană, dimensiune în dimensiune divină, nici persoanele respective, ființele respective nu știau cum va reacționa Dumnezeu. Însuși Dumnezeu era pus în fața unui test, și anume cum se va raporta El la problema asta, a păcatului. Și cum se va raporta El nu la o problemă a păcatului, ci cum se va raporta El la problema păcatului printr-o persoană. E, Dumnezeu nu zdrobește imediat, ci Dumnezeu alege, are metodele Lui prin care poate zdrobi păcatul. Păcatul nu poate fi omorât, Satana nu poate fi înfrânt cu armele Lui. Iar aici este diferența dintre Dumnezeu și Satana. Satana poate lucra cu ambele categorii de arme, adică El poate să lucreze cu categoria de arme ce fac parte din arsenalul lui, minciună, înșelătorie, fals, calomnie și toate celelalte, dar El poate lucra și cu arsenalul lui Dumnezeu. Iar arsenalul lui Dumnezeu, îi spune Pavel, că El poate să se prefacă chiar și într-un înger de lumină. Da. E, mergând pe de cealaltă parte, Dumnezeu nu poate să lucreze cu armele Lui. Dumnezeu nu lucrează cu metodele astea. Dacă Dumnezeu ar fi lucrat în sistemul ăsta, Dumnezeu ar fi răspuns problemei exact cum s-a aștepta El și slujirea lumilor pe care El le-a creat ar fi venit în mod normal ca urmare a unui simțământ de frică, a unui simțământ că Dumnezeu este autoritar și a unui lucrări ce, în definitiv, noi nu înțelegem pe deplin. Dumnezeu lucrează cu două arme. Prima armă cu care lucrează Dumnezeu este iubirea, pe care nu zăbovim, pe care Satana și nici noi, ființele căzute în păcat și nici noi oamenii, arma asta noi nu o înțelegem. Adică noi nu înțelegem pe deplin de ce Dumnezeu l-a oferit pe Fiul Său prin întrupare, a venit, s-a chinuit, a murit, când El ca și persoană putea să tranșeze problema direct din fașă. Deci prima lucrare pe care noi nu reușim să o înțelegem este iubirea. A doua lucrare pe care noi nu reușim să o înțelegem este că Dumnezeu nu lucrează cu manipulare, da? Deci El nu, discutam noi emisiunea trecută, Dumnezeu nu folosește istoria ca istoria să îl pună pe El într-o lumină bună. Dimpotrivă, uite-te la fenomenul nazist, da? Fenomenul nazist, Auschwitz, deci Dumnezeu n-a curbat și n-a folosit strategii și considerente ce erau normale din perspectiva noastră ca evenimentul Auschwitz să-l pună pe Dumnezeu într-o lumină bună. Nu, ci dimpotrivă, evenimentul Auschwitz îl pune pe Dumnezeu într-o lumină negativă. Dumnezeu și-a asumat rolul ăsta. Deci Dumnezeu nu lucrează cu manipulare, ci noi găsim în Scriptură că metoda lui Dumnezeu este de a lucra prin convingere.
Deci mai întâi iubire.
Deci prima reacție pe care Dumnezeu a avut-o și prima reacție pe care orice om ar trebui să o aibă față de ceea ce înseamnă fenomen al păcatului este iubirea. Al doilea pas și a doua lucrare pe care Dumnezeu o face este: încearcă să convingi, nu folosi forța brută. Uh-huh. Iar aici, noi, întreaga istorie a Bibliei și întreaga istorie a pământului nostru, asta reprezintă. O încercare a lui Dumnezeu de a ne convinge, de a ne lăsa să ne convingem ce tabără vrem să alegem, cum vrem să vedem lucrurile, cum cântărim lucrurile. Deci eu aș oferi în concluzie două răspunsuri. Unu, Dumnezeu nu poate să zdrobească, să taie, să rezolve problema datorită faptului că ar fi o problemă de percepție în dreptul lui. În al doilea rând, Dumnezeu alege să funcționeze așa pentru ca, într-un fel, oamenii să se atașeze de el datorită a ceea ce este el, nu datorită modului în care el procedează, se impune, lucrează. Și în al treilea rând, datorită faptului că asta este partea fantastică a Dumnezeului pe care noi îl avem. Ne lasă să ne convingem singuri.
Și să alegem
după, și să alegem după cum credem noi că este bine. Acum, la momentul ăsta, nu mai putem vorbi de convingere în dreptul Satanei, în dreptul îngerilor, nu putem vorbi, dar putem vorbi de o lucrare prin care noi astăzi, uitându-ne în stânga, uitându-ne în dreapta, ajungem rapid la o concluzie. Uită-te la o societate în care Dumnezeu nu mai este ca valoare supremă. Da. Te uiți la istoria omenirii și vezi încotro să îndreaptă. Eu cred că cumva, parțial așa, cam astea ar fi răspunsurile ce le văd importante din perspectiva asta a analizei noastre.
Puține versete din Biblie menționează numele lui Satana. Unul dintre ele se găsește în Iov. Iov, capitolul 1, versetul 6. Și spune așa: fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. E normal să te întrebi ce căuta Satan acolo. Are el acces sau a avut acces vreodată la sfatul fiilor lui Dumnezeu?
Chiar și în Evanghelii, Iisus Hristos îl numește pe Satana, în Ioan 8 parcă, îl numește ca fiind stăpânitorul lumii acesteia. Adică cumva, noi mai vorbeam, aici doar repetăm ideea, și anume, pământul a fost oferit primilor oameni. Ei erau cei
stăpâni
care trebuiau să stăpânească. Era o semi-stăpânire, pentru că stăpânul, autoritatea supremă era Dumnezeu. Acum, prin păcat, autoritatea stăpânirii s-a dus înspre Satana. El era cel care cumva stăpânea. De aceea și Mântuitorul vine și zice stăpânitorul lumii acesteia. La momentul ăsta, noi credem că Satana este în calitate de reprezentant al pământului la o astfel de întâlnire. Și suntem interesați de versetul ăsta datorită faptului că aici, în Iov 1 și Iov 2, îl sesizăm pe Satana ca fiind cel care aduce un necaz în viața unei familii, dar vedem de asemenea un alt lucru, vedem raportarea lui Iov la Dumnezeu și raportarea lui Dumnezeu la Satana. Pasajul ăsta din Iov 1 și 2 este unic, pentru că noi nu găsim foarte multe, de fapt nici nu prea găsim pasaje biblice în care să ni se explice pe îndelete cum dialoguează cei doi, cum analizează cei doi problemele, cum văd cei doi viața, pe cei credincioși, pe cei care sunt lângă el. Iov 1 și Iov 2 ne deschide o astfel de panoramă și ne ajută să înțelegem că uneori noi astăzi, ca și oameni, suferim ca urmare a păcatului ce este în ființa omenească. Dar noi astăzi, ca și oameni, suferim și datorită unor evenimente supranaturale îngăduite de Dumnezeu, pentru că asta este partea, îngăduite de Dumnezeu în viața noastră. Iov 1, 2 mai e important. Vedem de fapt cine conduce. Iar în Iov 1 și 2 vedem că Dumnezeu este Cel care conduce. El este Cel care dă permisiunea satanei să acționeze, și interesant aici, între anumite limite.
Uh-huh. Pentru că practic aici îl condiționează pe satana și îi spune,
da,
fă-i ce vrei, dar numai de viața lui să nu.
Aici este, dacă vrei, o împlinire a unui text din 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită. Ci Dumnezeu, hai să-l...
Cred că este versetul 31, dacă mi-amintesc sigur. 1 Corinteni...
Nu, îmi pare rău pentru tine.
13?
E 13, da? 1 Corinteni 10:13.
În 31 este...
În 31, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Cu 13 zice Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre.
Chiar dacă, în Iov se împlinește.
Cumva se împlinește, pentru că la Iov nu putem vorbi despre, o ad literam despre 1 Corinteni, că acolo nu e vorba doar de o ispită, e vorba de ceva mai mult, dar da, am intrat într-o altă discuție. Important este un lucru, și anume că Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui. În Iov vedem că Dumnezeu nu îngăduie. O al treia idee pe care o avem despre Dumnezeu din Iov. Dumnezeu știe cât poate suporta omul. Iar aici este foarte clar. Și anume, se stabilește raport om-Dumnezeu. Vedem cum îl vede pe Dumnezeu omul în necaz. Dar important este, la momentul ăsta, la întrebarea ta, este important un lucru. Satana, ca reprezentant, ca ființă căzută, nu are libertatea absolută de a face ce crede el pe pământ, ci are o autoritate restrânsă de Dumnezeu. Ce se întâmplă pe pământ, se întâmplă datorită voii permisive a lui Dumnezeu.
Vreau să ne întoarcem în Eden, așa cum am promis în ediția trecută. Și fără a face pe scepticii, vom citi de aici că șarpele a fost acela prin care Satana a vorbit și a ispitit-o pe Eva. Acum, din această relatare din Geneza 3, de care ne vom ocupa pe larg într-o altă emisiune, rest câteva întrebări naturale. Prima dintre ele este, de ce șarpele? Ce avea șarpele ăsta? Era așa de special, de tocmai el a venit să o ispitească pe Eva. Era altfel decât îl știm noi astăzi? Adică sunt câteva lucruri de lămurit.
Primul detaliu care este extrem de important este că în cuvântul ebraic legat de șarpe se subliniază o legătură, în cuvântul ăsta ebraic, se stabilește o legătură între ideea de șarpe ca și, e un fel de joc de cuvinte, șarpe ca și bronz, da, și șarpe ca și ființă luminoasă, da? Deci este cumva un joc de cuvinte ce ne ajută, dacă mergem pe linia aceasta lingvistică, ne ajută să înțelegem cumva că șarpele n-a fost doar șarpele ăla ordinar, ci că el a căutat să atragă atenția asupra lui prin strălucire, prin ceva. În al doilea motiv pentru care noi vorbim de șarpe este că în lumea contemporană a lui Moise, aici este un punct comun, dacă vreți, șarpele era văzut în literatura timpului respectiv, era văzut ca un oponent al zeului creator. Simt că aș vorbi despre anumite detalii care n-ar fi relevante acum. Important e un lucru, șarpele întotdeauna în mitologia timpului respectiv, întotdeauna este axat pe ceea ce înseamnă o replică la ceea ce Dumnezeu, divinitatea, creează. Deci ideea de șarpe este o idee comună în lumea lui Moise, dar în același timp șarpele este și un simbol al păcatului. El este văzut ca simbol al păcatului în Romani 8:3, mai este văzut ca simbol al păcatului tot așa, Iisus este cel care a preluat păcatul asupra lui și mai este văzut crucea, șarpele înălțat în pustiu.
În pustiu de Moise, da.
Da. Ideea este că șarpele este văzut întotdeauna ca oponent al lui Dumnezeu din înțelegerea biblică.
Acum, versetul 1 din capitolul 3 spune că acesta, șarpele, era mai șiret decât toate ființele câmpului. Și retenia aceasta este o calitate a șarpelui prin creație?
La întrebarea anterioară am uitat să-ți dau un detaliu extrem de important.
Da.
Și anume, ar mai fi o a treia explicație, și anume, observi, când Lucifer putea să preia o altă ipostază în care să se arate primilor oameni, Adam, Evei și lui Adam. Însă nu face lucrul ăsta. El nu ia ipostaza unui înger. Adică în clipa în care el vine și poartă dialogul cu Eva, el nu o face, deși are puterea aceasta, abilitatea asta, n-o spune Pavel, nu se transformă într-un înger. Dar interesant, se transformă într-un șarpe. Care e diferența? Păi căderea omului în păcat s-a datorat, printre altele, și datorită unui motiv curios, și anume șarpele. Satana nu a venit la Dumnezeu în calitate de ființă superioară, ci a venit în calitate de șarpe, bineînțeles, prin posedare. Vom vorbi de aspectul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, în calitate de inferioritate față de Eva. Șarpele era o creatură ce se afla sub stăpânirea primilor oameni. E interesant, întotdeauna diavolul nu câștigă prin superioritate, ci în contextul ăsta diavolul produce căderea prin inferioritate. El creează cumva iluzia că cel care deține controlul sau cei care dețin controlul sunt oamenii, primii oameni. Și astăzi, să știi, căderea întotdeauna, eșecul uman are loc tocmai datorită superiorității ființei umane. Deci nouă, diavolul în secolul 21 ne-a creat imaginea aceasta a inferiorității.
În ceea ce îl privește pe el.
Noi, uite-te, Laurențiu, noi tot ce folosim, noi avem impresia că noi suntem stăpâni. Și că toate lucrurile ne sunt inferioare nouă. Este aceeași filozofie ca în Geneza 3. Dar în realitate, tocmai prin inferioritatea aceasta, noi suntem cei care suntem manipulați. Pentru că dacă ne-ar veni sub forma unui înger de lumină, cu siguranță că raportul ar fi stat altfel. Dar subordonarea asta, întotdeauna subordonarea, îți creează iluzia cine-i la putere.
Și dacă îmi spuneai nu de mult că vin cu proverbe, trebuie să spun unul și acum, care este biblic, de fapt, că mândria merge înaintea căderii.
Da.
Și dacă Satan îl face pe om să se simtă cineva, îi creează premisele pentru o cădere sigură.
Da? Corect. Noi astăzi trăim una dintre cele mai mari iluzii. Că noi suntem cei care conducem lumea, că noi suntem cei care deținem controlul, că noi putem să jonglăm și noi putem să așezăm lucrurile cum credem. Dar în realitate, orice lucru pe care tu îl consideri inferior și pe care tu crezi că îl controlezi, în realitate, el te controlează pe tine. Acum, legat de întrebarea ta, hai că până am ajuns la întrebarea ta, mai făcut puțin tur.
Așa, așadar, versetul, cei cu această șiretenie.
Ideea,
da?
de șiretenie, ziceai. Ideea de șiretenie este puțin tradusă diferit aici, tradusă de Cornilescu ca fiind șiret.
Da.
În realitate, cuvântul șiret în original are semnificație și pozitivă și negativă. De exemplu, unele traduceri folosesc cuvântul în loc de șiret, cuvântul înțelept. Adică, cu alte cuvinte, șarpele era mai înțelept decât toate
creaturile
fiarele pământului. Aici, cumva, dacă o punem în dreptul Satanei, caracterizarea aceasta, ea sună destul de interesant, și anume că diavolul nu este personajul prost, redus, ci dacă o punem în dreptul lui, sesizăm că este o persoană destul de abilă, destul de inteligentă, știe cum să lucreze și știe cum să folosească. Eu cuvântul șired mai degrabă l-aș folosi ca fiind înțelept.
Am înțeles.
Apropo de răspunsul, nevoia de a răspunde la întrebarea asta.
Și acum, ca să mergem un pic mai departe, tot din capitolul al treilea, vreau să extrag din versetul 1, bineînțeles, cuvintele șarpelui. Și nu neapărat ceea ce a spus el, ci faptul că a spus ceva. Aminteai ceva mai devreme de posedare. Poate fi vorba de posedare în cazul șarpelui? Satana a intrat în el? Cum s-a realizat treaba asta?
Mai procedeul ne este, cumva procedeul și fenomenul ne este străin. Doar că noi vedem din Scriptură că animalele uneori pot comenta, pot vorbi. Doar că este o mare diferență, da? De exemplu, mă gândesc la un lucru și anume, atunci când animalele pot vorbi, dacă acceptăm detaliul ăsta, ele pot vorbi datorită faptului că o ființă superioară le ajută în direcția asta. Nu vreau să zic cuvântul pentru că trebuie să facem o demarcație.
Da.
Le ajută în direcția asta. Uite, mă gândesc la măgărița lui Balaam. Da? Măgărița lui Balaam vorbește, dar apare un cuvânt foarte interesant. În Numeri 23 cu versetul 28 ne spune că atunci când măgărița lui Balaam vorbește, ne spune textul că Domnul a deschis gura. Acum când șarpele, pentru că vorbim de lumea aceasta, când șarpele vorbește, nu ne spune că Domnul a deschis gura, ci înțelegem foarte clar și în lumea teologică în direcția asta există aproape un consens, și anume că șarpele ca și creatură a fost posedat de către Lucifer, de către Satana, iar șarpele nu mai deținea el controlul lucrurilor ca și creatură, ci Satana era cel care vorbea prin intermediul lui. Iar aici mie mi se pare distinția interesantă, și anume, când Dumnezeu permite unui animal să vorbească, spune textul, îi deschide gura. El nu posedă. Adică el nu preia controlul întregii persoane ca persoana să acționeze robotic. Acum când vorbim de Satana și vorbim de posedări demonice, ne vorbim în mod clar de o persoană, o ființă ce preia controlul total al respectivei situații. El se folosește, că asta e diferența, da? În timp ce Domnul deschide gura, el se folosește de persoana respectivă pentru a-și atinge el obiectivele. Asta legat de lumea animală și legat de întrebarea ta.
Dacă în emisiunile trecute vorbeam noi și făceam paralele, legături între relatarea biblică și culturile antice, aș vrea să păstrăm obiceiul și chiar dacă este final de emisiune, mai avem 10 minute, doamnelor și domnilor, rămâneți împreună cu noi pentru că simt că urmează ceva interesant. Vreau să rămânem fideli, Florina, acestei practici și să te întreb dacă istoria șarpelui vorbitor a fost transmisă fidel generațiilor următoare. Și dacă au fost variante în culturile antice.
Tu ți-aduci aminte, noi am mai vorbit despre detaliul ăsta, în tot ce înseamnă lumea Orientului Antic, deci în tot ce înseamnă lumea Orientului Antic, ideea șarpelui este prezentă, este întâlnită. Gândește-te la simbolul folosit astăzi în medicină, da? Este tot ideea unui șarpe, dar nu atribuim semnificații că nu are niciun rost. Da, acolo e vorba, simbolul din medicină este legat de un mit al lumii, un mit al lumii antice care nu are neapărat valențele, laturile pe care noi le analizăm acum. Mitul acesta al șarpelui care vorbește este întâlnit în toate povestirile, în toată lumea Orientului Antic. N-are rost să dau detalii că nici nu ne-ar interesa. Ideea este asocierea. Și anume, în lumea Orientului Antic, șarpele este asociat de cele mai multe ori cu un personaj care este foarte dibaci, foarte abil, dar de asemenea cu un personaj ce întotdeauna aduce moartea. Deci, în lumea Orientului Antic, în legendele, mitologia timpului, în lumea grecească, șarpele are două mari calități, între ghilimele calități. Este un personaj extrem de înțelept și în același timp este un personaj ce aduce moartea. Își folosește înțelepciunea pentru ca întotdeauna el să aibă de câștigat sau să pricinuiască căderea altora. Cam asta ar fi foarte pe scurt detaliile legate de istoria lui.
Este periculos să vorbești cu șarpele?
Noi parcă acum două emisiuni, două sau trei, nu mai țin minte exact, îți repet ideea de atunci foarte pe scurt. Noi atunci aduceam aminte un aspect, Dumnezeu n-a vorbit cu șarpele, ci Dumnezeu a rostit o sentință asupra șarpelui. E periculos să vorbești cu șarpele în clipa în care ai o voie, o clarificare din partea lui Dumnezeu și nu ai nevoie să vorbești cu el. Doar că acum întrebarea este, de ce vorbim cu el? Pentru că întotdeauna ce ne oferă diavolul, ce iluzii creează el, perdeaua pe care el ne-o pune, ceața pe care el o așează în fața noastră, întotdeauna ne face să credem că noi ca și oameni avem de câștigat. Și că Dumnezeu întotdeauna a ascuns ceva de noi, iar noi trebuie să ne luăm acel ceva pe care Dumnezeu nu ni l-a oferit.
Vreau să merg puțin mai departe și pe finalul acestei emisiuni să te întreb dacă au existat în istoria omenirii momente în care oamenii au vorbit cu Satana sau spiritismul de astăzi este așa o invenție a secolului al XIX-lea?
Astăzi, fenomenul spiritist, din păcate, începând cu anii 1860-70, astăzi fenomenul spiritist nu mai ține de un anumit loc, ci este un fenomen amplu la nivel mondial. Uite, citesc o statistică. În 1910, pe vremea aia, îți dai seama ce statistici erau, dar cu toate astea, în America de Nord erau 16 milioane de spiritiști. Iar noi astăzi avem biserici spiritiste, noi astăzi avem spitale spiritiste în care operațiile se fac, dacă îți vine să crezi, prin ceea ce este numit în fenomenul acesta spiritist materializarea. Adică îți vine demonul nu știu care, spiritul respectiv și operează în omul care are o anumită problemă de sănătate. Noi s-ar putea să ni se pare că sunt bazme. Doar că fenomenul astăzi, fenomenul spiritist, dacă acum foarte mulți ani nouă ni se părea odios, astăzi la nivel mondial el este un fapt din păcate acceptat. Noi trăim cu fenomenul undeva lângă noi. Dacă vrei să știi, din 1955, de exemplu, există chiar și o Biblie, o replică la Sfânta Scriptură, o Biblie a spiritiștilor în care sunt specificate experiențe de felul ăsta. Adică noi nu mai găsim în inima Europei, de exemplu, în Londra a avut loc o astfel de operație realizată prin intermediul unui medium. Deci dacă cumva în inima Europei Occidentale se acceptă un astfel de lucru, îți dai seama că nu mai pare atât de sinistru, nu mai pare atât de rău
și respingător.
Din punctul meu de vedere, e o inversare totală a valorilor pe care noi le avem astăzi. Deci dacă aș zice răspunsul meu din start legat de întrebarea ta anterior, n-are rost să stai de vorbă. Decât dacă ai, pentru că așa oamenii sunt câștigați, da? Oamenii sunt, fenomenul spiritist are trei coordonate și timpul iarăși ne presează. 1. Spiritismul modern are câteva tendințe. 1. Vindecă bolile oamenilor, da? Sau creează iluzia vindecării bolilor. 2. pretinde că aduce o nouă ordine mondială, da? Și în al treilea rând propune un sistem de, diferit de credință. Astea sunt cele trei direcții ale spiritismului în vremea modernă. Și există mesmerism, există telechinezie, există levitație.
Și dacă le identificăm pe acestea, putem hipnoză. Să știm că suntem pe un anumit teren.
Da, da, exact. Adică omul, observi, omul noi găsim în Scriptură, spune la lege și la mărturie Isaia 8:20. Noi mergem în direcția asta pentru că noi nu-L mai vedem pe Dumnezeu ca fiind o sursă viabilă de viață, suport și sprijin pentru noi. Și încercăm alte soluții. Iar soluția care ni se oferă, din păcate, a ajuns pentru societatea noastră să fie asta.
Ultima întrebare pe care aș vrea să o adresez acum. A știut Eva că vorbea cu Satana? Dacă mai... înainte Dumnezeu, am presupus la început că le-a spus despre istoria căderii îngerilor, știa Eva, a identificat oare că s-ar putea să nu fie chiar așa cum percepea realitatea?
Întrebările tale, ca de fiecare dată, sunt incomode. Cert e un lucru, că ea a fost câștigată de ceea ce i s-a prezentat. Iar faptul că ea a fost câștigată de ceea ce i s-a prezentat arată un alt lucru. Fiecare cunoscut, fie că n-are cunoscut, oferta era prea tentantă. Și acum vin la o idee nespusă anterior, și anume pe noi astăzi nu ne mai interesează cine ne dă și cum ne dă, atâta timp cât ne dă. Adică atâta timp cât eu ajung ca Dumnezeu, pe mine nu mă mai interesează cum ajung ca Dumnezeu, mă interesează să ajung ca Dumnezeu. Chiar dacă eu folosesc calea religioasă Dumnezeu sau dacă eu folosesc calea aceasta care se numește șarpele, diavolul, Lucifer sau cum vrem să-l numim.
Practic scopul scuză mijloacele și de această dată.
Din păcate da,
da din păcate da. Însă într-o lume în care scopul este mai important decât felul în care ajunge acolo, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, vreau să vă dau un îndemn înainte de a-i mulțumi lui Florin că a fost cu noi astăzi. Iubiți Biblia pentru că acolo îl găsiți pe Dumnezeu și această găsire vă va face fericiți întotdeauna. Mulțumesc, Florin, pentru
și eu îți mulțumesc răspunsuri. Pentru o nouă discuție.
Mulțumesc că ai acceptat provocările mele de astăzi și că le vei accepta, sper eu, și pe următoarele.
Cu mare plăcere.
Domnilor și domnilor, ne luăm rămas bun aici, de la dumneavoastră, în speranța că aceste lucruri v-au fost de folos și în speranța că și următoarele vă vor fi de asemenea de folos. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Aici se termină emisiunea al 12-lea ceas. Vom continua discuția despre șarpe și în ediția următoare. Așa că ne vom reauzi pe frecvențele radioului Vocea Speranței și ne vom revedea în fața televizoarelor pe Speranța TV. La revedere!